Okay.
Já, verðileg forseti. Það er rétt hjá háttvirtu þingmanni að þakka þessa umræðu. Það skiptir gríðarlegu máli að við séum nokkurn veginn að tala um sama hlutin þegar við erum að fjalla um verkefnið í heildsinni. Og það má alveg halda því fram að rammaáætlun eitt hafi svona verið fyrsta svona próf, menn voru svona prófa sig hans áfram, og rammaáætlun tvö hafi síðan svona sett verkefnið í ákveðin farveg. Og síðan þekkjum við auðvitað umræðan um það hvernig slík þeirri vinnu lauk og hvort að hvar hinn pólitíska mat á hlutum kemur fram og hvort að allir hlutir séu metnir með sama hlutlaga kvarðanum í vinnu faghópana. Þetta er umræða sem að verður sjálfsagt viðvarandi og ég lít svo á að við séum alltaf svona smátt og smátt að verða betur og betur í stakk búin til þess að takast á við þetta gríðarlega mikla verkefni sem að það sem að markmiðið eru þetta að við séum að búa til verkfæri sem noti eins fagleg vinnubrögð, hlutlega mælikvarða, til þess að meta ólíka kosti með tilliti til nýtingar eða verndunar og hvort að og hvaða síðan þætti þurfi að rannsaka betur og þá hvaða kröfur við setjum til slíkra verkefna og rannsókna. Það má alveg hugsa sér að það sé hægt að setja fram óendanlegar óskir um rannsóknir eða verkferla sem þyrfti að fara í áður en mér geta tekið svarið. En það sem þetta er jú fyrst og fremst samanburður á verkefnum og leiðir ekki kork, allavega ekki í tilfellinu þegar að kostir fara í nýtingarflokk, þá leiðir það ekki þar með sagt að það endi endilega í virkjunar framkvæmdum því að þá eru ýmsir þættir órannsakaðir sem á eftir að fara umhverfismat og fleira. Þannig að það sem ég vil meina er að í þessu ferli verðum að skilja á milli þess að fara í umhverfismat og að flokka kosti í þessa ólíku flokka.
Þá svarar ansvarið verður sinni, nei, veit ég.